Jste ve společnosti Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák s naším dnešním hostem po delším čase, protože ono dát to dohromady, to chvilku trvá, tak se chvilku zastavíme a budeme si povídat s novou hejtmankou Středočeského kraje Petrou Peckou. Já zdravím, dobrý den.
Dobrý den a moc děkuji za pozvání.
Já už jsem vám, když jsme šli k mikrofonu, říkal hlavně nepřepálit nástup, jak se říká u sportovců. To je, vy jste vpadli rovnýma nohama do celého toho dění, tedy přebírání krajského úřadu. Ovšem, když jsem byl na tiskové konferenci, tak vlastně jsem si to tak nějak urovnal hlavě, že vlastně vy jste krizový management, na kterého se valí dvě finanční v úzovkách pohromy. Jednak je to, co nás teď zastihlo s covidem, a druhá věc je, že jestliže projde ten balíček daňových zákonů, tak opět vystane problém. Pojďme to trošku rozebrat.
Je to přesně tak, jak říkáte. Já tomu úsměvem říkám, že děláme krizový management na druhou, protože jsme tedy nepřebírali kraj tak jako naši předchůdci. Neměli jsme ani nějakých 100 dnů hájení, tak jak to bývá obvykle. Nemohli jsme ty jednotlivé kroky dělat alespoň v relativním klidu, ale skočili jsme do toho po hlavě a máme tady dvě věci. Jedna věc je covid a všechny věci s tím spojené. To znamená zajištění zdravotnictví od krajských nemocnic po záchrannou službu, po odběrová místa. Teď nově se budou od 4. prosince testovat, sice dobrovolně, ale testovat všichni učitelé, kterých je teda opravdu ve středních Čechách tisíce a tisíce. To budeme muset zajistit. A současně s tím spojený problém, který je vlastně finanční, a to je dopad covidu do výběru daní. Samozřejmě výběr daní je mnohem nižší, to znamená finance, které kraj získává z daní, jsou mnohem nižší. S tím jsme počítali, to se vezeme na stejné vlně jako všechna města, obce, jako celá společnost, která má méně peněz. Na druhou stranu pak na nás dopad, a to je ten krizový management na druhou, ještě na nás dopadly vlastně všechny ty opatření, která byla schválena v poslanecké sněmovně minulý týden, a to je zrušení superhrubé mzdy a ještě to nešťastné schválení všech možných opatření, která s tím souvisela a měla možná tu věc trochu zmírnit, a to je ten návrh Pirátů. Místo toho byla schválena ještě k tomu návrhu pana
poslance. Ale tam jsou ještě určité procesní cesty, možná, že se to podaří nějakým způsobem změnit nebo zastavit.
Přesně tak. Takže ten dopad je naprosto šílený a je do Středočeského kraje ve výši 2,1 miliardy a musíme si říci, že zhruba 2 miliardy měl kraj na investice. On sice hospodaří s rozpočtem zhruba 30-33 miliard, ale z toho většina je takzvaných průtokových, to znamená, to jsou transfery, které jsou třeba z ministerstva financí, z ministerstva školství, třeba platy učitelů, to jenom kraj přeposílá dále. Ale pak hospodařil zhruba kolem nějakých 10-11 miliard, podle toho, jaký rok, a musí platit veřejnou dopravu, musí platit střední školy, jejichž je zřizovatelem, a provoz těch středních škol, provoz muzeí, galerií a tak dále, takže to jsou mandatorní výdaje, které jsou stále a které sice můžete trochu ponížit, ale ne moc. A pak máte investice, na ně byly ty dvě miliardy a my musíme teď mít 2,1 miliardy úspor, které musíme najít, takže my na investice nemáme vůbec nic. A jenom doufáme, že se to změní a že někdo zatáhne za záchrannou brzdu. My proto děláme jako hejtmani maximum prostřednictvím Asociace krajů a maximum dělají i starostové a všechny organizace, jako je Sdružení místních samospráv, Svaz měst a obcí nebo Obnova venkova.
Samozřejmě Asociace krajů, k té se ještě dostaneme, ale tohleto finanční téma se dostávám zase k mému oblíbenému rok 1998, kdy přišlo rozpočtové určení daní a nastal takzvaný v úzovkách socialismus všem stejně. Přestože některé regiony generují více peněz a tak dále, samozřejmě je to spravedlivě, ale není toto téma opět na stole, že prostě nemůžeme porovnávat kraj, jako je Středočeský, který má 1,3 milionu obyvatel, Severomoravský, který má 1,2 milionu obyvatel, a Karlovarský, který má 250 tisíc?
Je to tak, že opravdu to nastavení rozpočtového určení daní, které je vlastně už mnoho a mnoho let staré, tak je v dnešní době už nespravedlivé, je překonané, protože nezohledňuje právě měnící se počet obyvatel. Od té doby, kdy bylo stanoveno, tak třeba ve středních Čechách vzrostl počet obyvatel o 200 tisíc a stejně tak nezohledňuje třeba síť silnic, která je ve středních Čechách naprosto největší. proto je to také důvodem, proč v některých krajích ty silnice vypadají slušně a ve středních Čechách jsou v šíleném stavu, protože kromě toho tedy, že mám nějaké výhrady k tomu, jak hospodařila krajská správa údržba silnic Středočeského kraje, tak je tady ten fakt finanční, že na to máme jako Středočeský kraj mnohem méně peněz. Takže určitě rozpočtové určení daní je důvodem k tomu, aby jsme, nebo je důležité, aby jsme ho požadovali, a na tom se shodujeme i jako všichni hejtmani. Jednoznačně se stavíme za to, aby došlo ke změně rozpočtového určení daní a aby pakliže budou tady nějaká opatření daňová, tak aby krajům a obcím městům nebyla refundována zase opět nějakými nesmyslnými dotacemi, které jsou administrativně složité a které jsou hlavně účelové na určitý konkrétní účel, projekt, ale my potřebujeme teď volné peníze, my potřebujeme, abychom dělali projekty, tak s nimi je vázaná nějaká spoluúčast a my teď nemáme ani na tu spoluúčast.
Ovšem zas na druhou stranu ti hejtmani a hejtmanky, kteří jsou z těch menších krajů, tak možná to berou jako nespravedlnost, že ti velcí zase chtějí více do peněz.
Ne, já si myslím,
jaká je nálada? Jo, nemůžeme rovnat Středočeský kraj s Libereckým a tak dále.
Nálada mezi hejtmany je skvělá, já z toho mám velkou radost. Máme i WhatsAppovou skupinu, jsme spolu ve spojení telekonferenčně každý týden, dokonce i několikrát každý týden, a myslím si, že ten postup, který máme v těch finančních otázkách, je naprosto jednostranný, jednoznačný a stejný společný.
S naším dnešním hostem, hejtmankou Středočeského kraje, Petrou Peckovou, mně se vždycky chce říct Dagmar, protože nedávno jsem s ní točil, ale nemáte s paní pěvkyní nic společného.
Nemám a ne, zpívám ne. Naprosto příšerně. Dobře, to byste si musel zacpat uši.
Takže Petrou Peckovou si povídáme o starostech, nejenom starostů, ale také hejtmanů. Vaše Mnichovice si žijou svým životem. Jak jste tady zaopatřila obec jako starostka, protože vás ten kraj, dá se říci, vcucel? A to velmi razantním způsobem do dění.
Tak Mnichovice jsou samozřejmě srdeční záležitost, je to můj domov, že je tam moje rodina, pochází tam moje rodina jako x generací nazpět, a v současné době je to tak, že já jsem vlastně celá ta léta měla k dispozici paní tajemnici a paní místostarostku, ale jako neuvolněnou, to znamená, ona to dělala k nějakým dalším svým aktivitám a nebyla tam každý den v týdnu, tak ta už se stala místostarostkou uvolněnou, stejně tak i trochu více teď se zapojuje další pan místostarosta, který měl na starosti pouze právě silnice, komunikace, místní komunikace, tak a dělal to ke své vlastní práci po večerech, tak teď tomu věnuje daleko více času, a já se naopak teď na dalším zastupitelstvu stanu starostkou neuvolněnou z té funkce. To znamená, budu to dělat k práci, jako to dělají desítky, možná stovky, možná i tisíce českých starostů, k nějaké své práci starostují. Když máte tým, který dobře řídíte, tak se to zvládat dá, ale já nevylučuji, že pak z pozice starostky úplně odstoupím a přenechám to místo pravděpodobně asi paní místostarostce. Na druhou stranu já o tom nechci rozhodovat sama, protože já Mnichovicím nevládnu. Máme tam zastupitelstvo a zastupitelstvo musí projevit svoji vlastní vůli a bude o tom rozhodovat.
Spíš byla otázka, jestli nezůstanou Mnichovice nějak upozaděny. To by vám kocour Mikeš neodpustil.
Nezůstanou upozaděny. Já si myslím, že Mnichovice jsou a budou vždycky aktivní. Na druhou stranu zase lidé, kteří mě znají a vědí, tak vědí, že naopak nebudu Mnichovice protěžovat, jako se to u některých hejtmanů v minulosti dělo, že většina dotací šla do jejich obce u všech.
Tak... Všechny je pamatuju, u všech, mohu to potvrdit. Jsem na vás vědavý.
Tak to nebude. Mnichovice žádali i teď Středočeský kraj v minulých letech o různé dotace, byli jsme úspěšní, protože si myslím, že ty projekty, které jsme připravovali, měly hlavu a patu, a teď bohužel musím říct, že nejenom Mnichovice, ale i ostatní obce Středočeského kraje budou podpořeny finančně mnohem, mnohem méně, než byly dosud, a mě to velmi mrzí, a vlastně jako nastoupila jsem na pozici v okamžiku, kdy kdy v tom volebním nebo předvolebním klání jsme slibovali starostům, jakým způsobem je podpoříme, jak podpoříme třeba výstavbu vodovodů, kanalizací, výstavbu škol. To byly všechno dotační tituly, se kterými jsme přišli jako starostové nezávislí před 4 lety. A teď vlastně ty dotační tituly budeme muset buď pozastavit nebo zrušit, protože nejsou opravdu peníze. A mně nezbývá nic jiného, než to všem starostům vysvětlovat, doufat, že to pochopí a snažit se jim pomoci maximálně, jak jen to bude možné jinak a být pro ně oporou alespoň prostě nějakou morální a metodickou, a když nebudeme mít tu možnost jim být podporou finanční. Já doufám, že to pochopí, protože bohužel na tom budou úplně stejně jako ten kraj. My žijeme ze sdílených daní.
Kdykoliv bylo jakékoliv setkání s hejtmanem či s hejtmankou Středočeského kraje, se starosty obcí a měst, ať už pověřených anebo těch menších měst, vždycky problém tam byl doprava. Vždycky tam se celé jednání, jak se říká, zaseklo na té dopravě. Na jednu stranu samozřejmě ta síť je taková, tak jak je dána, na druhou stranu ty nové komunikace jsou stavěny nebo upravovány podle norem. Akorát není bráno v potaz, že po té silnici za den jede 4000 vozidel, ale ne 40 tisíc nebo i více vozidel, tak jak je tomu ve Středočeském kraji. Co s tímto problémem? Já vím, že nikdo na tom nenašel ještě za tu dobu recept.
Ta oblast té dopravy je oblast tak nesmírně široká, že bychom tady mohli jenom jeden celý pořad mít o dopravě a ještě by to nestačilo.
Kdo je zodpovědný za dopravu
přesně
u vás?
Tak. A protože si uvědomujeme, že ta záležitost týkající se dopravy je nejenom složitá, ale také je to obrovský prostor, obrovský kus naší země, který spadá pod Středočeský kraj, tak my jsme tu oblast dopravy rozdělili na dvě části. Je to část veřejné dopravy, ale k ní spadají i cyklostezky a parkoviště Park and Ride, kterým se budeme velmi věnovat. Chceme, aby vznikala, aby vlastně podporovala to, že lidé budou jezdit veřejnou hromadnou dopravou,
protože se záchytná parkoviště.
Přesně tak, záchytná parkoviště PRK, protože se přiblíží, zaparkují své auto a dále pojedou hromadnou dopravou. A pak to jsou cyklostezky, které vnímáme, že jsou velmi důležitou součástí dopravní infrastruktury, a to bude mít na starosti Petr Borecký, je to stávající starosta Úval, je to člověk, který se věnuje té dopravě dlouhodobě a který má obrovský tah na branku. A pak máme další část dopravy, a to je doprava silniční infrastrukturní, a tu má na starosti můj náměstek pan radní Kupka, Martin Kupka, zase starosta Líbeznic, který také se věnuje dopravě dlouhodobě a který hodlá udělat velké změny ve správě a údržbě silnic. Oba dva pánové jsou naprosto fundovaní lidé, kteří, já tomu věřím, dosáhnou velkých změn v oblasti dopravy, nedokážou zázraky. Samozřejmě my nezmenšíme počet aut, které jezdí po středočeských silnicích, ale můžeme udělat nějaká opatření, která budou vést k tomu, že ta doprava bude alespoň jako lepší, průchodnější a že se budou ty peníze vložené do sítě silniční vynakládat třeba efektivněji.
Ta historie kraje se píše od roku 2000, i když vlastně ten kraj takhle byl postaven v roce 1960. Nicméně, co nám ještě chybí v té oblasti dopravy dobudovat? Jsou to vlastně dvě základní stavby, což je D3. Tam zatím se to děje v jižních Čechách, v té části středních Čech toho zatím moc ještě není. No a potom severní obchvat Prahy. Jak jste na tom s Prahou pohromadě? Na přehradě.
Tak s Prahou musíme teď začít opravdu velmi komunikovat a velmi spolupracovat. Je podepsané, ale to podepsala ještě minulá koalice, je podepsané memorandum s Prahou a se správou a s Prahou a s ředitelstvím silnic a dálnic a se správou železnic. Takzvané dopravní memorandum, které vlastně říká, že se všechny tyhle ty základní dopravní stavby urychlí a že proto všechny strany budou dělat maximum, ale už byla navázaná i spolupráce v oblasti hromadné dopravy nebo veřejné dopravy a právě i v oblasti jednotlivých kroků u těch velkých staveb, takže jak Martin Kupka, tak Petr Borecký už jednají se svými kolegy v Praze a už se setkávají i ze starosty třeba obcí, kterých se ty jednotlivé dopravní stavby týkají. Měli jsme už i videokonferenci ze starosty obcí právě kvůli obchvatu Prahy. Stejně tak D3 se musí velmi komunikovat s obcemi, zejména s obcemi Posázaví, protože tam je velký odpor proti D3. 11 obcí je vlastně úplně proti a oni nedostávají vůbec žádné informace a já s nimi souhlasím v tom, že některá ta řešení, která jsou v té lokalitě navržená, nejsou úplně asi nejvhodnější anebo nejsou promyšlená a s těmi obcemi komunikovaná. To se musí změnit.
Buď už tam příkladem D8, ale ne úplně, která se stavila 33 let, ale ta závěrečná fáze byla velmi chutná. Doufám, že nic podobného se nebude dít v té části od jižních Čech k Jesenici, tedy ku Praze.
Teď se posunula třeba jedna stavba důležitá, ano. A to je vlastně železniční koridor Praha-Kladno s napojením letiště Ruzyně, protože Praha 6 odsouhlasila na svém zastupitelstvu teď vlastně to trasování a uvolnila vlastně možnost, aby ta trasa vznikla a to zcela zásadně ulehčí tu dopravu mezi Kladnem, letištěm a Prahou.
Ono celá ta západní část ku Praze, co se týká železnice, tak tam nevím, jakým zázrakem se podařilo panu hejtmanu Peterovi Praha, Bubny a další zastávky vůbec dá dohromady. Prostě leta to nešlo, najednou to šlo. Ale to je věc železnice, to je jiný stát ve státě. Petrou Peckovou, hejtmankou Středočeského kraje, si povídáme o těch prvních starostech, které vládnou na kraji. Samozřejmě ty finance, to už jsme probrali, ale to jste ani nemohli vědět, že to tak skončí. Že to, tak něco přijde, něco, co jsme nikdo nezažili.
My jsme tušili, že dopady covidu budou obrovské, že budou fatální a že budeme těch peněz mít mnohem méně. A vlastně byla taková úsměvná situace. My jsme převzali kraj v pondělí 16. listopadu, úterý 17. listopadu byl státní svátek a hned 18. listopadu jsme od 2 hodin až do večera a další den také od 2 až do večera seděli se všemi radními a se všemi vedoucími jednotlivých odborů na finančním odboru s radním pro finance a sestavovali jsme rozpočet, nebo respektive upravovali jsme sestavený rozpočet tak, abychom mohli udělat ty požadované změny. No a když jsme byli u konce a našli jsme úsporu 1,7 miliardy a byl to opravdu boj napříč těmi jednotlivými odbory a každý se musel uskrovnit a každý musel něco obětovat a dělali jsme to proto, aby jsme zachránili ty významné investice, tak najednou přišlo noční hlasování v Poslanecké sněmovně v pátek v noci a my jsme byli vlastně úplně na začátku, protože jsme museli hledat téměř další 500 milionů. A jako tohle považuji za naprosto fatální selhání naší vlády v tom, že takhle zásadní opatření dělá v okamžiku, kdy nejsou odkomunikovaná s obcemi a nejsou odkomunikovaná s kraji. A jsou dělaná v době, která je nejcitlivější a navíc ještě v době, kdy jsou vytvářeny rozpočty měst a obcí a krajů na příští rok.
Škrty se samozřejmě objeví v dopravě i u některých populistických kroků předešlých vlád kraje, zejména žákovské jízdné, to bude zcela škrtnuto. Jaký je to objem peněz? Kolika peněz se to muselo dotovat?
My jsme se ocitli v naprosto bezprecedentní situaci, kdy je propad na hromadné dopravě, propad na jízdném na hromadné dopravě zhruba ve výši 570 milionů korun, jak za dopravu autobusovou, tak za dopravu železniční. Jsou ti dopravci nasmlouvaní, mají nějaké smlouvy, vybírá se nějaké jízdné. Ti dopravci zase mají samozřejmě třeba autobusy na leasing, musí platit svoje zaměstnance a zajišťují nějakou dopravní dostupnost. A v důsledku toho, že lidé byli doma, nejezdili nikam, děti nechodili do školy, tak to vedlo k tomu, že samozřejmě nastal propad na jízdném, byť se ta hromadná doprava omezila, ale vy ji nemůžete zrušit úplně. A my teď na ten propad na jízdném nemáme finanční krytí, my ty peníze nemáme. Snažíme se ji najít, kde můžeme, snažíme se vyjednávat s těmi dopravci a současně musíme udělat i kroky, které nejsou populární a zrušení toho jízdného zdarma je jedna z těch věcí. Měli jízdné zdarma studenti a seniori, nicméně to jízdné zdarma je koncipováno tak, že 75% té jízdenky platí stát a 25% doplácel ten kraj. A ten cestující musel žádat prostřednictvím formulářů Středočeský kraj vlastně o refundaci. A to jsme zrušili. Byly ty náklady, to, co to stálo Středočeský kraj, zhruba kolem 6 až 8 milionů korun ročně.
Když jsme u té dopravy, samozřejmě doufujeme, že nepřijde ten krok, který přišel z počátku 90. let, kdy se řeklo, nevydělává se to, všechno to škrtlo a obce, dokonce i města zůstala úplně bezprizorně, bez spojení. Teď se to nějakým způsobem podařilo nastartovat v rámci pražské integrované dopravy, že křižují autobusy napříč krajem, jsou i úsměvné věci, že jsem se třeba dozvěděl od jedné ředitelky základní školy, že děti radí řidiči, že tady se staví, protože oni to neznají. Já to naprosto chápu, ale já doufám, že toto zůstane nějakým způsobem zadotováno, aby napříč tím krajem jezdili alespoň ty základní spoje pro děti, seniory a ti, kteří nechtějí jet autem do Prahy.
Určitě, my nechceme omezovat hromadnou dopravu jako takovou a omezovat spoje. Možná se stane, že ji zdražíme, protože jízdné se nezdražovalo už posledních 8 let a musím říct, že ceny všeho rostou.
No, jestliže dvě skupiny jezdily zdarma, tak to bylo nespravedlivé.
Tak,
ti, co si platili, takže udělali nějaký způsob.
A stejně tak rostou samozřejmě v době, v čase nějak i platy, takže abychom mírně zdražili, asi je na místě v současné době. Nicméně my si uvědomujeme, že to není populární krok i vzhledem k tomu, že bychom chtěli, aby tou veřejnou dopravou jezdilo stále více lidí a chceme do té veřejné dopravy nalákat a uděláme vlastně takovýhle krok. Nicméně, musí se pokračovat 100% v integraci. Teď ještě bude probíhat integrace oblastí, které zaintegrované nejsou, ale musíme také řešit, jakým způsobem ta integrace bude probíhat, protože třeba na Voticku způsobovala velké problémy, ty spoje tam byly díky té integraci omezeny, ale na tom se pracuje, mělo by to být vyřešeno teď v prosinci.
My jsme se tady zmínili o tom, že ten nárůst obyvatel za těch posledních, já nevím, 10, možná více let, byl kolem 200 tisíc, ale to je číslo, kde je úředně zpracováno. Ovšem víme sami, že tady bydlí spousta v rámci kraje i Prahy, spousta lidí, kteří mají trvalé bydliště někde jinde, na Slovensku, na Moravě a tak dále, nemůžete je nutit. Nevrací se opět téma přechodného bydliště, tak jak byl ten statut zrušen, tak jestli, aby jsme měli alespoň nějakou evidenci obyvatel, kolik užívá ty služby měst a obcí v rámci Středočeského kraje. S tím souvisí i odpady, s tím souvisí
je to tak.
Všechno.
Je to tak, dáma, mám za pravdu. Nevím, jestli jako úplně by to vyřešilo tento problém vlastně přechodné bydliště, ano, nebo institut ano. Přechodného bydliště. Ono je to tak, že samozřejmě to trvalé bydliště na jedné straně má pouze evidenční charakter, na druhé straně se ale k trvalému bydliště vážou právě ta přenesená daňová působnost. To znamená, v okamžiku, kdy bydlíte v Praze, nebo kdy jste trvale hlášen v Praze, ale ve skutečnosti bydlíte někde v nějakém městečku za Prahou, tak z rozpočtového určení daní na vás dostane určitou část peněz Praha a ne to město, kde fakticky žijete. Na druhou stranu, já si myslím, že je to ve velké míře o edukaci. Bydlíte tady, žijete tady, chcete, aby tady byly opravené chodníky, aby se vám vyvážel odpad, abyste dostali služby. Pak musíte udělat to, že se sem musíte přihlásit, protože my potřebujeme peníze, které jsou s vámi vázané. Samozřejmě platí i to, že řada těch dalších služeb je poskytována v Praze. Jsou tam divadla, jsou tam velké významné instituce, je tam velké množství zaměstnavatelů, ale ta Praha je v tom rozpočtovém určení postavena trochu jinak a jdou tam jiné peníze právě z rozpočtového určení daní, má trochu výsostné postavení, ale také na to doplácí, na spoustu věcí doplácí. Doplácí na to zase, že všichni Středočeši jezdí do pražských fakultních nemocnic, že jezdí třeba do pražských škol, nebo ne všichni, ale zejména ta oblast kolem Prahy, Prstenec kolem Prahy. Takže já si myslím, že Praha a Středočeský kraj jsou opravdu spojené nádoby a musí všechny tyhle ty problematiky spolu komunikovat a pracovat na nich a Praha a střední Čechy se vzájemně potřebují, měli bychom si uvědomit, že nejsme nepřátelé, ale že bychom měli některé věci dělat společně a myslím si, že půjdeme společnou cestou, jako například si umím představit, že třeba budeme mít v budoucnu jednoho operátora třeba právě veřejné dopravy.
Tak vám držím palce, zatím se to nedařilo.
Děkuji.
Ještě poslední téma, které otevřeme, téma zdravotnictví. V jaké formě tady přebíráte tento sektor, tento segment, který patří také k nejsledovanějším a finančně nejnáročnějším?
A teď mě ještě napadá, jestli se můžu vrátit k té minulé otázce spolupráce Prahy a středních Čech, tak třeba už máme velkou schůzku, velké jednání mezi vzdělávacím institutem Středočeského kraje a pražským inovačním institutem ohledně školství. Ale. A školství je právě také oblast, která se musí řešit a kde to propojení Prahy a středních Čech je důležité. A na to já se těším. A
co
se
týče... optimismus tak. Neberu, až to bude na stole, tak se to probereme. Ano. Ano.
Co na stole? Víte co, jako až to bude na stole? Až to bude něco, až bude něco podepsané, ano, třeba nějaké ano, memorandum, ano. Tak je to pořád ještě na papíře, ale pro mě bude úspěch, až to bude v praxi. Tak a to bude ještě chvíli trvat, ale věřím, že pro to uděláme všichni maximum. Ale co se týče toho zdravotnictví, tak ve zdravotnictví chceme všechny ty investice, nebo alespoň ty nejdůležitější investice, které byly naplánované, tak chceme ponechat, zanechat. Vlastně v každé krajské nemocnici se plánují velké investice typu výstavba nových pavilonů nebo rekonstrukce stávajících pavilonů, rozšíření a tak dále. Současně si ale myslím, že střední Čechy nejsou jenom o nemocnicích zřizovaných středočeským krajem, ale jsou o síti zdravotnických zařízení, které jsou tady pro středočechy a které jim poskytují zdravotnické služby. A to jsou nemocnice soukromé a jsou to nemocnice městské. A já si myslím, že musíme do té sítě zařadit tak, abychom podporovali i je. Třeba možná nákupem nějakých třeba zařízení, která jsou unikátní v té které oblasti a která zajistí, že středočeši mohou jít na určitý typ vyšetření do své spádové oblasti a nemusí jezdit přes celý středočeský kraj nebo do fakultní nemocnice do Prahy.
Já vám děkuji za váš první tady počin na Signál rádiu. Doufám, že to nebude poslední, protože těch témat, které se řeší, jak se říká, průtočně a průběžně je více než dost. Jsme v čase předvánočním.
Mám dceru a syna. Doufám, že na ně bude alespoň o těch Vánocích trošku více času, než je teď, ale zase oni jsou zvyklé, že jako jsem hodně v práci a zase ten čas, kdy jsem doma, se snažím věnovat jim.
Jsem si vzpomněl na jeden film. Je maminka doma? Ne, to nadává papoušek.
Ale oni ty hlášky mají jako, minule jsem přišla ve 20:15 domů a teď oni seděli a teď se na mě tak podívali a říkali, mami, co tady děláš?
Tak to byla taková malá sonda na to, jak ženy v politice samozřejmě také mají své starosti a je jim to rovněž vyčítáno tak jako mužům. Doufujeme, že ty Vánoce budou klidnější, že ta opatření, která se teď pomalu uvolňují, budou k ničemu a že nebudeme muset v příštím roce začínat náš rozhovor krizovým štábem a podobně, co k tomu patří. Petra Pecková, středočeská hejtmanka, mým dnešním hostem.
Děkuji moc a přeji všem posluchačům krásné Vánoce a hlavně buďte zdraví.
No a optimismus a dobrou mysl vám přeji také Luboš Dvořák. Hezký den.